VOA This Morning. Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami bawakan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Menjelang weekend nih, biasanya undangan buka bersama udah antre nih ya. Sambil menemani Anda mempersiapkan akhir pekan kali ini, di hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Di antaranya, Amerika Serikat mengumumkan dukungan finansial baru untuk program-program yang memajukan demokrasi secara global di KTT untuk demokrasi di Washington.
The walls are closing in on civic spaces.
Tembok menutup ruang sipil, hak konstitusional dibatasi, dan kebebasan sipil terkikis. Kebebasan berpendapat turun drastis.
Masyarakat Indonesia bereaksi keras terhadap keputusan FIFA untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023.
Jadi narasi yang berkembang itu di situ, di kelompok ini. Jadi siapa yang imannya kuat, ya dia melakukan aksi, melakukan pembelaan itu.
Kita juga akan simak pernyataan Presiden Joko Widodo yang juga mengaku sedih dan kecewa akan keputusan FIFA tersebut. Tapi jangan lupa, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Rusia mengumumkan pada hari Kamis telah menahan reporter Wall Street Journal Evan Gershkovich di kota Yekaterinburg di timur Rusia atas tuduhan spionase. Wartawan berusia 31 tahun itu bekerja untuk Wall Street Journal Biro Moskow dan memegang akreditasi pers Rusia resmi, kata surat kabar itu. Ia telah bekerja di Rusia sejak tahun 2017. Amerika Serikat mengutuk penahanan tersebut. Penahanan itu merupakan yang pertama kalinya dilakukan terhadap seorang koresponden Amerika atas tuduhan spionase sejak Perang Dingin.
Said before, the targeting of American citizens by the Russian government is absolutely completely unacceptable. And we condemn Mr. Gershkovich's detention, and we do so in the strongest terms.
Penargetan warga negara Amerika oleh pemerintah Rusia benar-benar tidak dapat diterima, kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby. Kami juga mengutuk penargetan dan penindasan wartawan yang terus berlanjut oleh pemerintah Rusia. Badan Keamanan Rusia FSB merilis sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa pihaknya telah menghentikan aktivitas ilegal Gershkovich karena ia dicurigai melakukan aktivitas mata-mata untuk kepentingan pemerintah Amerika. Wall Street Journal membantah klaim tersebut dan menuntut pembebasan Gershkovich dengan segera. Lembaga pemantau media Reporters Without Borders mengatakan Gershkovich sedang melakukan peliputan investigasi tentang kelompok tentara bayaran Wagner ketika ditangkap. Sementara itu, 9 orang tewas dalam kecelakaan yang melibatkan 2 helikopter Black Hawk milik militer di Kentucky, kata juru bicara militer di Fort Campbell, Nondis Thurman. Thurman mengatakan pada hari Kamis pagi bahwa peristiwa nahas itu terjadi Rabu malam di barat daya Kentucky dalam misi latihan rutin. Sebuah pernyataan dari Fort Campbell mengatakan bahwa 2 helikopter Black Hawk, bagian dari Divisi Lintas Udara ke-101, bertabrakan di udara hari Rabu, sekitar pukul 10 malam waktu setempat di wilayah Trigg, Kentucky. Kecelakaan itu masih diselidiki. Sebuah surat terbuka yang ditandatangani Elon Musk, pendiri Apple Steve Wozniak, beberapa pakar dunia teknologi terkemuka dan pemimpin perusahaan teknologi lainnya meminta industri kecerdasan buatan atau AI menghentikan sementara pengembangan protokol keamanan teknologi tersebut selama 6 bulan ke depan. Surat yang per Kamis pagi telah ditandatangani oleh hampir 1.400 orang itu disusun oleh Future of Life Institute, kelompok nirlaba yang fokus menjauhkan transformasi teknologi dari risiko ekstrim berskala besar. Dalam surat tersebut, kelompok itu menyoroti kemampuan teknologi AI yang berkembang pesat dan betapa teknologi itu telah melampaui kinerja manusia di banyak bidang. Kelompok itu mencontohkan bagaimana AI yang digunakan untuk menciptakan obat-obatan baru dapat dengan mudah juga digunakan untuk menciptakan patogen-patogen mematikan. Surat itu juga menyinggung GPT-4 yang dikembangkan oleh OpenAI. Dalam surat tersebut, kelompok itu mengatakan bahwa sistem AI yang sekuat itu seharusnya hanya dikembangkan ketika kita yakin dampaknya akan positif dan risikonya bisa dikelola. Kita beralih ke Amerika Serikat. Anggota Partai Republik yang menjadi mayoritas di DPR Amerika pada hari Kamis menyetujui sebuah rancangan undang-undang tentang energi yang disusun untuk membatalkan semua agenda Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk mengatasi perubahan iklim. Legislasi itu akan meningkatkan secara signifikan produksi minyak, gas alam, dan batu bara dalam negeri, melonggarkan pembatasan perizinan yang menunda pembangunan jaringan pipa, kilang, dan proyek lainnya. RUU itu akan meningkatkan produksi mineral penting seperti litium, nikel, dan kobalt yang digunakan dalam kendaraan listrik, komputer, ponsel, dan produk lainnya.
On this vote, the yeas are 225 and the nays are 204. The bill HR1 is passed.
Dengan hasil suara 225 banding 204, DPR Amerika meloloskan RUU itu ke lantai Senat, di mana pemimpin mayoritas Senat, Chuck Schumer, dari Partai Demokrat menyebut RUU itu akan gagal diloloskan di Senat. Sementara itu membuka persinggahannya yang amat sensitif di Amerika Serikat, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menyatakan bahwa menjaga agar pulaunya yang berpemerintahan sendiri itu tetap kuat akan meningkatkan keamanan dunia, meski terdapat ketegangan dengan Tiongkok. Dalam pidato di hadapan warga Taiwan di New York hari Rabu, Tsai berterima kasih kepada Amerika atas bantuan keamanan yang diberikan. Ia lantas menyerukan persatuan warga Taiwan. "Semakin aman Taiwan, semakin aman dunia," katanya. Ia berjanji Taiwan akan bekerja sama dengan mitra-mitra demokrasinya untuk tetap berada pada jalur demokrasi. Tsai menghadiri sejumlah acara tertutup di New York hari Kamis dalam apa yang disebut pemerintah Taiwan sebagai persinggahan sebelum melanjutkan perjalanannya menuju Amerika Tengah. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, Amerika Serikat mengumumkan dukungan finansial baru untuk program-program yang memajukan demokrasi secara global. Presiden Ukraina tampil secara virtual di konferensi tingkat tinggi untuk demokrasi tersebut hari Rabu di Washington. Veronica Balderas Iglesias melaporkan, disampaikan Leonard Triono.
Pada hari kedua KTT demokrasi tahun ini di Washington, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia kini diserang di seluruh dunia.
The walls are closing in on civic spaces.
Tembok menutup ruang sipil, hak konstitusional dibatasi, dan kebebasan sipil terkikis. Kebebasan berpendapat turun drastis.
Sementara Guterres meminta negara-negara untuk membangun kembali kepercayaan dan mengatasi ketidaksetaraan, Presiden Amerika Joe Biden mengumumkan peningkatan beberapa program yang memajukan demokrasi.
We plan to add another $690 million.
Kami berencana menambah $690 juta, sekitar 10 triliun rupiah lagi pendanaan baru untuk prakarsa kepresidenan selama 2 tahun ke depan. Dan selama 3 tahun, pemerintahan saya akan berusaha bersama Kongres untuk memberikan $9.5 miliar, sekitar 145 triliun rupiah untuk semua upaya kami untuk memajukan demokrasi di seluruh dunia.
Perhatian khusus akan diberikan pada teknologi yang memajukan pemerintahan yang demokratis, kata Biden seraya menambahkan.
Awal minggu ini, saya menandatangani perintah eksekutif di sini, di Amerika Serikat, untuk membatasi pemerintah Amerika menggunakan spyware komersial yang telah disalahgunakan untuk menarget pembangkang, aktivis, dan jurnalis di seluruh dunia, termasuk di sini, di Amerika Serikat.
Sementara itu di KTT Demokrasi, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang berpartisipasi secara daring mengingatkan dunia tentang pentingnya mendukung negaranya melawan invasi Rusia.
Russia has been at war with all of you for a long time.
Rusia telah lama berperang melawan kalian semua, melawan demokrasi dunia. Rusia berperang melalui disinformasi, campur tangan pemilu, spionase, korupsi, ekspor kejahatan dunia maya.
Zelensky meminta lebih banyak senjata yang dapat memastikan kemenangan Ukraina tahun ini. Saat mengunjungi pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia di Ukraina pada hari Rabu, Kepala Badan Energi Atom Internasional IAEA Rafael Mariano Grossi juga mendesak Kiev dan Moskow untuk meningkatkan pembicaraan. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Presiden Joko Widodo berupaya membangkitkan semangat warga Indonesia yang kecewa atas keputusan FIFA yang membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ia menyerukan semua pihak untuk tidak saling menyalahkan dan menjadikan hal ini sebagai pelajaran. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Sehari setelah keputusan FIFA untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, Presiden Joko Widodo Kamis sore angkat bicara. Seperti halnya masyarakat, Jokowi tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya terhadap keputusan akhir FIFA tersebut.
Dengan laporan dari Ketua Umum PSSI bahwa FIFA telah memutuskan membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Tentunya kita harus menghormati keputusan tersebut. Saya tahu keputusan ini membuat banyak masyarakat kecewa. Saya pun sama juga merasakan hal itu, kecewa dan sedih.
Meski begitu, Jokowi menuturkan seyogianya semua pihak agar tidak menghabiskan energi untuk saling menyalahkan. Sebagai bangsa yang besar, katanya, Indonesia harus terus melihat ke depan dan jangan melihat ke belakang. Pengamat sepak bola Rais Adnan mengatakan peristiwa pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U20 membuat upaya perbaikan dunia persepakbolaan tanah air ke depan semakin pelik. Putusan FIFA tersebut katanya semakin memperlihatkan kentalnya campur aduk antara politik dengan industri sepak bola Indonesia.
Ini membuktikan bahwa sepak bola kita ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh politik gitu. Iya, ini membuktikan bahwa sepak bola kita akan sulit untuk bisa menjadi sebuah industri yang bagus. Karena kan yang dibutuhkan dalam sebuah industri sepak bola itu adalah stabilitas lah dari sepak bola itu sendiri, terutama terkait dengan penjadwalan misalnya. Nah, itu kan yang saat ini menjadi PR ya gitu bagi industri sepak bola kita. Kalau jadwalnya saja masih amburadul, kerap berganti-ganti di tengah jalan, bagaimana pihak sponsor mau percaya gitu.
Berbagai pihak pun bereaksi atas keputusan FIFA ini termasuk PDI Perjuangan. Dua kader PDI Perjuangan yakni Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo adalah tokoh yang secara terang-terangan menolak kehadiran tim nasional Israel dalam pertandingan dunia itu dengan merujuk pada kebijakan luar negeri Indonesia untuk ikut memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Meskipun FIFA tidak merinci alasan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah dan hanya menyebut situasi-situasi tertentu dalam pernyataannya, sejumlah pengamat mengaitkan hal itu dengan penolakan kedua gubernur dan unjuk rasa yang berlangsung di ibu kota pekan lalu. Dalam rilis yang diterima oleh VOA, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyesalkan dan bersedih bahwa dengan pembatalan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Menurutnya, hal tersebut menjadi pembelajaran yang cukup berharga. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masyarakat Indonesia bereaksi keras terhadap keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Meskipun FIFA tidak merinci secara resmi alasan di balik keputusannya, tetapi penolakan kehadiran timnas Israel ditengarai menjadi salah satu penyebabnya. Benarkah akan ada gangguan jika timnas Israel mengikuti pertandingan bergengsi ini? Fathiah Wardah melaporkan.
Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional FIFA memang tidak merinci alasan dibalik keputusan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 yang sedianya berlangsung mulai 20 Mei hingga 11 Juni. Pernyataan tertulis yang dikeluarkan seusai pertemuan Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir hanya menyebut karena kondisi-kondisi saat ini. Namun kuat dugaan isu keamanan menjadi salah satu hal yang melatar belakangi keputusan itu sebagaimana diisyaratkan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster dalam surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga awal Maret lalu. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto Senin lalu mengungkapkan kepada wartawan, Pak Koster masih trauma dengan kejadian bom di Legian Badung, Bali. Sebagai pemimpin, beliau menerima masukan terhadap berbagai potensi eskalasi ancaman-ancaman. Berbicara kepada VOA melalui telepon hari Kamis, pengamat terorisme yang juga pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian, Nur Huda Ismail mengatakan, memang ada informasi bahwa kelompok sempalan Jamaah Islamiyah akan memainkan isu kehadiran Israel di U20 ini. Ditambahkannya posisi semua kelompok teroris di Indonesia adalah membela kepentingan umat Islam baik di dalam negeri dan di luar negeri. Salah satu bentuk pembelaannya adalah serangan bunuh diri.
Jadi narasi yang berkembang itu di situ, di kelompok ini. Jadi siapa yang imannya kuat, ya dia melakukan aksi, melakukan pembelaan itu. Ya ini kan yang anak-anak muda baru itu kan selalu begitu. Kalau kita melihat sejak tahun 2002 sampai per hari ini, polanya kan begitu. Bukan mainstreamnya, tetapi sempalan-sempalan atau orang-orang JI yang anak-anak mudanya yang sudah pengen jihad itu kan digosok dikit aja kan jadi.
Pendiri sekaligus Chairman Foreign Policy Community of Indonesia, Dino Patijalal, mengatakan kepada VOA, pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 merupakan peristiwa pahit dalam sejarah sepak bola tanah air. Nama Indonesia di dunia olahraga internasional pun tercoreng, ujarnya. Padahal menurut Dino, delegasi dari Israel sudah beberapa kali datang ke Indonesia dan tidak pernah ada penolakan. Dia mencontohkan 4 atlet Israel ikut serta dalam kejuaraan dunia balap sepeda bertajuk UC Track Nation Cup 2023 di Jakarta International Velodrome Februari lalu. Tahun lalu, 2 anggota Knesset atau Parlemen Israel juga menghadiri Parlemen Interparliamentary Union di Bali. Delegasi Israel juga hadir dalam Konferensi Akbar Perubahan Iklim PBB di Bali pada 2007. Menurut Dino, kehadiran delegasi-delegasi Israel sebelumnya tidak sedikit pun mengubah posisi tegas dan teguh Indonesia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Oleh karena itu, ia menilai penyelenggaraan.
Seharusnya sih mendengar apa yang disampaikan Presiden, ini kan udah target pemerintah, jadi dilakukan aja dan sudah ada presidennya gitu. Dan apalagi sama sekali tidak satu senti pun merubah posisi kita mengenai Palestina.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar masih di VOA This Morning, breaking news, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru saja didakwa dalam kasus yang melibatkan dirinya, yang melibatkan juga salah satu mantan pengacaranya Michael Cohen yang telah memberikan uang suap untuk membungkam seorang bintang porno, Stormy Daniels, yang diduga memiliki hubungan seksual dengan Presiden Trump. Dan diperkirakan Trump akan ditangkap dalam beberapa hari ke depan dan tentunya VOA akan terus melaporkan update-nya untuk Anda. Sekarang kita kembali untuk mendengarkan In Case You Missed It hari ini.
In Case You Missed It.
Halo pendengar VOA, Taliban kembali berkuasa di Afghanistan sejak Agustus tahun 2021. Sebagian orang Afghanistan, apalagi yang tinggal di negara lain, tidak ingin kembali ke negara mereka. Hal ini juga dialami oleh 2 orang seniman asal Afghanistan yang kini tinggal di Indonesia, tepatnya di Yogyakarta. VOA menemui Amin Tasya dan Mumtaz Khan. Amin, bisa Anda ceritakan bagaimana semula Anda bisa ke Indonesia?
Saya dari 2013 dapat beasiswa untuk 1 tahun pertukaran belajar budaya sama bahasa Indonesia.
Ke universitas mana?
Saya datang ke Universitas Negeri Semarang. Habis itu mau pulang tapi ada kesempatan lagi untuk lanjutin kuliah S1. Jadi saya ambil dan lanjutin kuliah di ISI Yogyakarta. Dan 2018 saya selesai kuliah dan ya habis itu di sini tinggal sama keluarga.
Anda mendapat biaya sekolah dari mana? Dari pemerintah Afghanistan atau dari Indonesia?
Itu beasiswa pertukaran belajar biasanya setiap tahun dari pemerintah Indonesia, namanya Dharma Siswa.
Anda mendaftar ya di sana?
Itu diajuin oleh sekolah yang saya kuliah. Jadi dari setiap sekolah sekitar 10 orang diajuin ke kedutaan Indonesia. Habis itu mereka ada kayak interview dan ujian. Dan saya salah satu dipilih dan dapat kesempatan untuk datang ke Indonesia.
Oh, bagus sekali. Jadi dari sekolah di Kabul, di Afghanistan?
Ya, ya.
Kemudian kalau Mumtaz ya, Anda juga datang ke Indonesia. Apakah juga untuk belajar atau mendapat beasiswa seperti Amin?
Tidak, saya datang ke Indonesia seperti asylum seeker.
Oh, jadi pencari suaka ya. Bagaimana, sulitkah untuk mendapat suaka itu, Mumtaz? Mengingat Indonesia kan tidak ikut menandatangani dalam konvensi pengungsi.
Iya, ya, di sini kita register sama UNHCR untuk proses yang konfirmasi untuk decide that we are refugee.
Jadi Mumtaz ini diproses ya oleh Badan Pengungsi PBB atau UNHCR, tapi Anda mendapatkan dalam waktu singkat atau harus menunggu lama?
Itu karena ada banyak pengungsi datang dari beberapa negara di Indonesia, banyak dari Afghanistan. Itu prosesnya lama, karena untuk accept as a refugee itu biasanya bisa lama, 1 tahun, bisa 2 tahun, itu tergantung case-nya. Dan ya untuk saya juga itu seperti mungkin ya lebih dari 1 tahun.
Iya, iya. Apakah di antara pengungsi itu ya banyak yang menetap di Indonesia dan berkarya sesuai dengan profesi mereka masing-masing sewaktu di Afghanistan?
Iya, di total sekarang mungkin pengungsi di Indonesia sekitar 14 ribu. Jadi banyak negara dan mungkin yang 60% dari Afghanistan. Dan orang datang ya dari background-background lain, mungkin hanya bekerja di sana, ada yang mahasiswa, ada yang keluarga, ada banyak. Tapi kalau datang di sini, pengungsi tidak ada hak bekerja atau tidak bisa belajar karena Indonesia tidak ikut Convention 1951 untuk pengungsi. Di Indonesia tidak ada hukum yang spesial untuk pengungsi. That's why UNHCR ada di Indonesia to facilitate refugee.
Jadi semua yang mendanai itu dari UNHCR ya?
Ya, ya. Nah, itu banyak registrasi sama UNHCR, tapi itu berkolaborasi sama under the Indonesian law.
Iya. Lalu siapa yang membiayai kehidupan mereka, para pengungsi sehari-hari?
Itu ada 2 macam. Ada refugee, ada under protection of IOM.
Oh, maksudnya IOM, International Organization of Migration?
Iya.
Yang juga ada di bawah PBB ya?
Ada IOM. IOM kalau pengungsi tinggal di sana dan ada prosesnya kalau bisa pengungsi ya. Dia kasih tempat tinggal dan sedikit uang untuk makan. Dan ada lain tinggal sendiri, tinggal independent. Tidak ada uang, tidak ada tempat, itu hanya tinggal dari uang dia.
Kalau Mumtaz sendiri, saya dengar juga Anda berkarya ya di bidang seni. Seni apa itu Mumtaz?
Ya, saya seniman. Saya ikut Fakultas Seni di Afghanistan. Saya basicnya painting. Saya pelukis dan saya juga karya di dalam installation dan banyak karya sama komunitas. Untuk advocacy, untuk pengungsi, sama saya kerja sama pengungsi di dalam praktik seni untuk advocacy.
Ya, bagus sekali. Kembali ke Amin, mengapa nih Anda enggan untuk kembali ke tanah air Anda, Afghanistan?
Itu saya sudah berpikir pulang, tapi pas ya 1 tahun pertama di Indonesia ada kesempatan itu 4 tahun lagi kuliah dan habis kuliah dapat bojo jadi nikah. Dan pas waktu suasana Afghanistan dilihat di sana tidak begitu bisa praktik seni dan itu bikin otomatis hidup susah. Jadi lebih baik tetap di sini dan istri juga tidak bolehin pulang.
Oh iya, tentu saja ya. Tapi apa yang membuat Anda itu betah dan senang tinggal di Yogyakarta? Apakah Anda juga suka berpameran di Yogyakarta?
Iya, itu salah satu alasannya. Dan yang kedua itu saya yang paling saya suka orang-orang di sini selalu senyum. Jadi pas kita tahu, tidak tahu, itu selalu senyum dan tidak ada sesuatu yang berat, ada berat tapi selalu senyum. Dan pas saya lihat itu, dan itu otomatis bikin saya juga bahagia. Dan pas di Afghanistan itu tidak bolehin, pas misal di jalan kita jalan dan senyum, orang ajak berantem. Kenapa kamu senyum? Jadi itu dan kotanya juga kota seni dan orang-orangnya yang semua datang ke sini dari banyak pulau dari Indonesia datang dan itu bantu untuk memahami lebih dalam dan dengan budaya Indonesia, dengan orang-orang yang beda-beda bidang praktik. Itu yang paling efek dan saya bikin betah tinggal di Jogja.
Dan Anda sekarang sedang berpameran ya?
Ini sekarang saya berpameran tunggal di ada galeri namanya Red Base Foundation Yogyakarta.
Yang Anda tampilkan dalam pameran itu melukiskan apa?
Itu apa pas karya-karya itu saya bikin hampir lebih 1 tahun dan pas suasana Afghanistan kacau jadi pemerintah jatuh dan pemikiran-pemikiran yang saya selalu ingatin dan sendiri dan saya berusaha untuk apa itu mengekspresi lewat karya seni. Jadi bagaimana kepentingan seni dalam suasana apapun dan lewat seni bagaimana kita bisa menyampaikan kayak harapan dan dalam suasana apapun yang kita hadapi selalu kita ada harapan damai apa masa depan yang terang itu dan di situ ada kelilingi kayak apa lewat baca sejarah yang berada di Afghanistan yang tidak banyak dikenal.
Saya melihat salah satu karya instalasi Amin, ada benda-benda yang digantung ya. Apakah ada arti khusus di balik itu?
Saya berinspirasi dari satu puisi dari ada puisi orang poet dari Afghanistan. Manusia itu tidak seperti burung. Di mana mereka pergi, jadi tempat yang mereka sampai jadi rumah mereka. Akhirnya itu karya itu muncul juga idenya pada pas Afghanistan jatuh. Jadi di situ simbol ada kayak simbolize Afghanistan sebagai kayak tanah, ada air, ada kepala Buddha yang setengahnya muncul dari tanah dan burung gagak sebagai simbol kepintaran dan ada karakter yang beda-beda secara, ada beda-beda budaya, ada arti tertentu. Dan itu diambil sebagai orang-orang yang kayak ditinggalin Afghanistan, kayak pemikir, penulis, orang poet yang bisa bikin perubahan dalam masa depan Afghanistan dan karena perang yang kemarin dan pemerintah yang jatuh. Jadi semua jadi migran dan kakinya tidak di tanah, tidak di langit. Jadi mereka di tengah-tengah dan bingung kayak burung-burung yang selalu gerak tapi tidak tahu kemana. Di Afghanistan berada kayak ada posisi, jadi profesor, orang ada hormati, ada pemikir, ada puisi yang orang bisa baca puisinya. Tapi sekarang pas mereka pergi ke satu tempat baru, mereka itu sebagai orang biasa karena tidak ada orang kenal dan itu butuh setidaknya 5 tahun untuk orang yang di tempat baru mengapresiasi apa yang mereka bisa kontribusi di tempat baru atau negara baru.
Afghanistan kan negara Islam ya, tapi Anda di situ ada Buddha. Mengapa Buddha?
Itu Afghanistan sekarang ya Islam dan itu dulu ada sejarah panjang dari abad pertama sampai abad 8 dan 9. Jadi Buddhis yang patung paling besar di dunia berada di kota yang saya lahir, namanya Bamyan. Dan di situ berabad-abad berada tapi pada 2001 itu dihancurin oleh kelompok yang sekarang berada di Afghanistan.
Oh begitu ya, makanya Anda juga menggambarkan ada Buddha di sana ya.
Iya, di situ agak fokus ke bagaimana kepentingan secara. Tanpa secara kita itu kayak pohon tanpa akar. Lebih sejarah kuat, lebih kita bisa tahan lama. Tapi yeah, tidak hancurin semua, jadi pas angin datang, kita juga ikut angin dan pergi.
Iya, yeah, betul.
Hancur.
Kembali ke Mumtaz ya, aliran apa yang Anda anut?
Lukisan saya dari yang experience sendiri, tekniknya mungkin expressionism. Banyak karya saya temanya itu banyak perang dan migration dan panungsi di dalam karya saya yang lukisan. Dan yang karya saya bikin sama komunitas atau sama kolektif itu kalau ada installation atau ada acara-acara di dalam komunitas itu fokusnya tidak lukisan atau objek. Itu hanya konsep atau untuk isu kita bikin karya yang for example saya sama yang seniman di Jogja dibikin karya dari tanur. Tanur itu traditional oven kita bikin itu dan berpamerkan masak roti yang dia pensen bilang nan itu yeah. Kita bisa bicara untuk tradisi atau culture pengungsi yang tinggal di Indonesia, karena kalau orang tahu tradisi yang orang lain itu bisa lebih kuat, orang bisa paham lebih banyak, oh ini seperti saya, dia makan seperti ini. Fokusnya bukan objek, fokusnya untuk subjeknya.
Apakah itu mendapat tanggapan baik dari masyarakat yang menonton pameran Anda?
Iya, itu sekarang banyak seniman di Indonesia. Indonesia famous untuk seni berkomunitas, community-based artist. Ada banyak orang mengerti itu, bisa paham.
Jadi Anda